Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, տարբեր հաճախականություններից դու փնտրել ու գտել ես հենց մեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը։ Այսօր 29 հունիսի օրը 2:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանը վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Քեզ առաջարկում ենք հետաքրքիր շրջագայություններ Մաքսի ոլորաններում եւ խոստանում օրը դարձնել հագեցած ու տեղեկացված։ Գործընկերներս ամեն օր ամենահետաքրքիր ու հրատապ թեմաներին են անդրադառնում։ Մաքս Լիբերտին հաղորդում է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Առաջարկում ենք քեզ դառնալ մեր քննարկումների մասնակիցը։ Լսիր մեզ ու հաղորդման ավարտից հետո զանգահարիր։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել այսօրվա թեմաները։ Անհետ կորածների միջազգային օրվա առիթով պաշտպանության նախարարն ու մի քանի երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն։ Որ հերոստանգերությունն է արժանացել էքսպերտների միավորման կազմակերպած ՏՀՃ Եթեր մրցանակաբաշխության գլխավոր մրցանակը։ Տարբեր ժամանակահատվածներում հայաստանյան բուհերում ներդրված կրեդիտային համակարգի առաջին շրջանավարտները։ Ժուա դե լիր գրադարանի գրքերն իրենք են այցելում ընթերցողներին։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը նախ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյան։
Երեք Հունաստանի Կորֆու կղզում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որը նվիրված էր Եվրոպայում անվտանգության ամրապնդման հարցերին։ Այսօր մեկօրյա աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը, այցը տեղի ունենում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով։ Երեկոյան Բաքու է ժամանել Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը, Իսրայելի նախագահը Ադրբեջանից կմեկնի Ղազախստան։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունում խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանի շուրջ ստեղծված աղմուկը այսօր կապել է ԵԽԽՎ-ի վերջին բանաձևի իշխանական օղակներում առաջացած անհանգստության հետ։ Փոստանջյանի գործընկերը նրա արարքի մեջ ոչ հայրենասիրական դրսևորում չի տեսնում եւ ստեղծված աղմուկն էլ արհեստական է համարում։ Ազգային ժողովի հունիսի 19-ի համաներում հայտարարելու մասին որոշման համաձայն արտարադատության նախարարության քրեակոտորողական հիմնարկներից հունիսի 25-ի դրությամբ ազատ է արձակվել 215 դատապարտյալ։ Մոսկվայի Փախլավա ռեստորանում ձերբակալվել է հայազգի քրեական հեղինակություն օրենքով Գող Կամո Սաֆարյանը։ Սաֆարյանը նախկին խորհրդային տարածքի ամենահայտնի քրեական հեղինակություններից է եւ ամուր կապեր ունի տարբեր երկրների քրեական տարերի հետ։ Այսօր Իրանի պահապանների խորհուրդը վերջնական որոշում է կայացնելու երկրի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ խորհուրդն այս ընտրությունները որակել էր ամենաառողջը 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր։ Ընդդիմությունը միջդեռ շարունակում է կեղծված որակել ընտրություններն ու գործող նախագահ Մահմուդ Ամադինեջադի հաղթանակը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում Կոմաքս պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Աշխարհում տեղի ունեցող զինված հակամարտությունների հետևանքով անհետ կորածների խնդիրը դեռ շարունակվում է հրատապ եւ արդիական մնալ։ Դեռ 15 տարի առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինադադարի պայմանագիր։ Այդ օրվանից ի վեր հազարավոր հայ ընտանիքներ դեռ սպասում են պատերազմում անհետ կորած իրենց հարազատների մասին որևէ տեղեկություն։ Այսօր անհետ կորածների միջազգային օրվա արդիվ պաշտպանության նախարարն ու շուրջ 2000 երիտասարդներ այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն, արգանքի տուրք մատուցելու անհետ կորած ազատամարտիկների հիշատակին։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին Երևանի կամերային երաժշտության տանը կազմակերպվել է ցերեկույթ նվիրված անհետ կորած ազատամարտիկների հիշատակին։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Երկու թվականից սկսած հունիսի 29-ը Հայաստանում նշվում է որպես անհետ կորածների օր։ Այսօր բազմաթիվ անհետ կորածների և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Հայաստանի Հանրապետության անհետ կորածների, գերիների և պատանդների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի անդամներ այց են կատարել Եռաբլուր, արգանքի տուրք մատուցելու անհետ կորած ազատամարտիկների հիշատակին։
Շատ մեր ընկերների ճակատագրերը դերևս անհայտ են, որովհետև պատերազմը իր մեջ պարունակում է նաև այդպիսի դաժանություն, որ մարտական գործողությունների ժամանակ անհայտ է դառնում ճակատագրերը մեր ազատամարտիկ ընկերների, և կարծում եմ, որ այն հանձնաժողովը, որ ստեղծված է պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ, իր հնարավորության սահմաններում համապատասխան հետազոտական որոնողական աշխատանքներ է տանում, որպեսզի օրը-ստորը մենք կարողանանք ինչ-որ բացահայտումներ կատարենք։
Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ ստեղծված հանձնաժողովի որոնողական աշխատանքները ավելի արագ տեմպերով կընթանային, եթե հնարավոր լիներ կապ հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության պետական կառույցների հետ։
Մենք այդ կապը հաստատում ենք նմանատիպ հասարակական կազմակերպությունների հետ, որ գոյություն ունեն Ադրբեջանում, այսինքն անհայտ գորածների, անհայտ գորած ազատամարտիկների, հարազատների հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ԵԱԿ Գրասենյակի և նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով։
Նախարարը անհետ կորածների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքը որակեց դժվար, նշելով, որ հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների մասին մինչև օրս նոր փաստեր են բացահայտվում։
Մեր ռազմական կցուրթի կողմից ստացավ մի փաստաթուղթ, որտեղ Կրասնադարի մարզի ղեկավարությունը, գտնելով հայկական պատերազմի մասնակցի մեկ մասնակցի տափաշիշը և տափաշիշի վրա գրված ինիցիալների միջոցով, հիմա նոր բացահայտում է, թե ինչպիսին է եղել այդ մարդու ճակատագիրը, այնպես որ մենք պարտավոր ենք ամենօրյա կրթնաջան աշխատանքով ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի հայտնաբերում կատարել։
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության անհետ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհրդի տվյալների, Ղարաբաղյան ազատամարտից հետո Հայաստանում կա մոտ 300 անհետ կորած, ասում այդ խորհրդի նախագահ Ռիմա Արաքելյանը։
Դե մոտավորապես ինձ մոտ կա 300-ի չափով այդ թվային տվյալներն են, բայց կարծում եմ, որ էլ ավելին են։
Տիկին Ռիման ամեն տարի Եռաբլուր է գալիս մյուս անհետ կորած ազատամարտիկների մայրերի և կանանց հետ։ Նրա որդին եղել է Արաբոջոկատից։ Ռիմա Արաքելյանը ասում է, որ անհետ կորածների ընտանիքների հոգսերով զբաղվող խորհուրդը ղեկավարել չէր կարողանա, եթե ինքն էլ կորած որդի չունենար։
Գալիս են շուտով միակի երեխաները, գալիս են շատ մարդիկ, գալիս են Արագածոտնի, Զեյթուն Խանաքեր համայնքի ամբողջ ազատամարտիկները։
Եռաբլուր էին եկել նաև միասին երիտասարդական շարժման անդամների մեծ մասը, քանի որ ըստ շարժման ներկայացուցիչների իրենք ունեն մոտ 3000 անդամ, իսկ այսօր Եռաբլուր էին եկել ավելի քան 2000 դպրոցականներ և երիտասարդներ, միասինի համազգեստ հիշեցնող սպիտակ շապիկներով։ Զրուցել ենք միասինի ընդհանուր համակարգող Գևորգ Վարդանյանի հետ։
Մենք արդեն 1 տարուց ավել է, ինչ միասին երիտասարդական շարժումը ծավալում է իր գործունեությունը, և այսօր արդեն իսկ 3000 հոգի անդամներ ունենք։ Միասին երիտասարդական շարժման անդամներ են տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, տարբեր քաղաքական ուժերից միավորվող երիտասարդներ են։
Զրուցեցինք նաև Իջևանից Եռաբլուր եկած միասինի շապիկ հակած երթի մասնակիցներից մեկի հետ։
Ավտոբուսներով են վերել։ Մենք ունեն այդ գուսակցության, այդ մեր Իջևանի մեծ նախարարը կազմակերպել են, վերել ենք, էլ եկել ենք։ Դե մենք ուղղակի ուզել ենք գանք, հետաքրքիր եղել, եկել ենք էլի։
Գուցե միասին շարժման որոշ երիտասարդներ գիտեն, որ միասին ոչ թե կուսակցություն է, այլ երիտասարդական շարժում, գիտեն նաև, թե ինչ է երիտասարդական շարժումը, պարզապես ներկա 2000-ից մեզ այդպիսիք չհանդիպեցին։
Արտաշատից։ Մենք դեռ նա տասնապետա, խնդրել է դեսը եկա, էլի։ Հա, ասին առանց խնդրելու մենք էլ եկանք։
Ինքա ընդհանրապես միասին հետ կապ ունես։
Դե որ մի անգամ եմ եկել, շատ շփում չեղա էլի իրար մեջ։ Բայց որ մի քիչ կաշխատեմ շատ գալ, այնուամենայնիվ մի քիչ ավելի պարզ կնի էլի, ինչա էլ այս ներկայացնում։ Չեն ասեն, որ ասենք իմանանք։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազարինի ամանորյա ծրագրերը լցրեցին էքսպերտների միավորում հասարակական կազմակերպության աշխատակիցների, այսպես ասած համբերության բաժակը։ Ինչից հետո նրանք որոշեցին ստեղծել իր տեսակով յուրահատուկ եւ չկրկնվող ՏՀՃ եթեր անվանումով մրցանակաբաշխություն։ Գաղափարի շուրջ համախմբվեցին մի քանի տասնյակից ավելի մտավորականներ եւ ոլորտին առնչվող տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ։ Այսօր ամփոփվեց մրցանակաբաշխությունն ու հայտարարվեց այն հեռուստաընկերության անունը, որը արժանացել է ՏՀՃ եթեր մրցանակին։ Առավել մանրամասն տեղեկություններ Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Էքսպերտների միավորում հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը փետրվար և մարտ ամիսներին մոնիտորինգ է ենթարկել մեր 17 հեռուստաընկերությունների եթերը։ Շուրջ 2 ամիս նրանց աշխատանքին հետևում և իրենց նկատողություններն ու դիտարկումներն էին արձանագրում հանձնաժողովի 110 անդամներ, որոնց մեծ մասը հայտնի մտավորականներ են, իսկ մյուսները փորձագետներ, ովքեր ուսումնասիրել են ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան շուկան։ ՏՀՃ եթեր մրցանակաբաշխության համակարգող Նարեկ Մալյանը հայտնեց, որ առաջին մրցանակը ձայների գերակշիռ առավելությամբ շնորվել է հանրային հեռուստատեսությանը։ Նա պարզաբանեց, թե ինչու ստացավ հենց հանրայինը։
Եթե մասնավոր հեռուստաընկերություններին հասարակությունը չպետք է թույլ տա, որպես նրանք անորակ հեռուստա արտադրանք հեռացակեն, ապա հանրայինը ուղղակի պարտավոր է բարձրակ հեռուստա եթեր ապահովել։ Դա պատճառաբանություններից մեկն է, և երկրորդը ՀՄԿ-ի դոտացիան ավելի խոշոր է, քան այս նշած 17 հեռուստաընկերությունների բյուջեները միասին վերցրած։
Իսկ սկզբանե նախաձեռնողները որոշել էին կազմակերպել լավագույն ավանդույթների համաձայն շքեղ մրցանակաբաշխություն, իսկ որպես մրցանակ տալ կոյուհու կամ աղպամանի տեսքով հուշանվեր, սակայն մտավորականները դեմ են եղել մտքին և առաջարկել սահմանափակվել միայն դիպլոմով, որը կուղարկվի հանրային հեռուստաընկերություն, իրենց իսկ բնորոշմամբ մեր ազգային բարոյական ավանդույթները ամեն օր ոտնահարելու համար։
Իմ հեռուստացույցից բացակայում են մի քանի ալիքներ, որոնցից մեկը ՀՄԿ-ն է։ Վերջի անգամ հանրային տանը մեջ նայել եմ հունվար ամսին։ Ես մազոխիստ չեմ։ Ոչ միայն ՀՄԿ-ը, որոշ հեռուստաընկերությունների ընդհանուր եթերը, ես կարծում եմ, ապա դաստիարակչականը, օրինակ որբերը կոնկրետ իմ վրա ազդում է շատ։ Ես չեմ հասկանում այդ պրոյեկտի իմաստը։ Ինքը ռեյտինգային չի, ինքը, չգիտեմ, ինչ-որ սադո-մազոխիստական երևի ինչ-որ տես ելևեջներ ունի իր մեջ, ու ինքը իմաստային ամբողջ աբալոճկայից էլ ազդում։ Չկա, որովհետև մի գործոն չեմ տեսնում ես, որ պետք է այդ որբերը մնա այդ եթերում, օրինակ եմ ասում ձեզ։
Հեռուստաեթերն ամբողջ աշխարհում ունի 3 շահագրգիռ կողմ՝ հեռուստաընկերություններ, գովազդատուներ և հեռուստադիտողներ։ Նարեկ Մալյանի համոզմամբ մեր երկրում հեռուստադիտողն անտեսված է, որպես պարոն նրա իրավունքները ոտնատակ են արվում։ Հանձնաժողովի անդամները ըստ նրա մոնիտորինգ անցկացնելիս ոչ միայն բախվել են անճաշակ օլիգարխների և պատգամավորների կյանքը նկարագրող սերիալների, քաշելի և անհամ կատակների, որոնք թափվում են մեզ վրա տարբեր ալիքներից, այլև մի շարք խախտումների, որոնց մասին տեղեկացրել են հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին, որին սակայն նրանց դիտարկմամբ այդ ամենը բոլորովին չի հետաքրքրում։
Հայտնաբերվել են մինչև 40 ռոպեանոց գովազդային բլոկներ, ճարայության անթույլատրելի սխալներ են եղել, 100 լեզվից դեպի ռուսերեն, անգլերեն, երբեմն մեջքան էլ տարօրինական իտալերեն շեղումներ։ Պարությունն այնպիսին է, որ եթե գովազդային հոլովակը հեռարձակում է ոչ մեր մայրենի լեզով, ապա դա խոսում է անպայման արտադրանքի բարձր որակի մասին։ Հումորի զգացումը գնալով ավելի ու ավելի տարօրինակ երանգներ է ստանում մեր եթերից, քան որ մեր պարոն ԱՄԼ-ն բազմազբաղ է, միջած բազմաթիվ փորձեր է եղել ներգրավելու նրան այս ամենի մեջ։ Եվ ընդհանրապես մենք անում ենք այն, ինքը ինչ-որ պաշտոն է փող ստանում դրա համար, մենք ուղղակի փող չենք ստանում, մենք հասարակական հիմունքներով ենք մի բան անում։
Միակ հեռուստաալիքը, որտեղ չկան խախտումներ եւ որը չի էլ ենթարկվել մոնիտորինգի, հայրենիքն է։ Մյուս բոլոր հեռուստաընկերություններին կուղարկվի նկատողությունների եւ առաջարկների փաթեթը, որը սակայն Մալյանի համոզմամբ նրանց չի հետաքրքրում։ Այդ իսկ պատճառով վճռել են չսահմանափակվել միայն մրցանակաբաշխությամբ։
Ամբողջ հասարակությունով կոչ անենք, բոյկոտենք այդ հեռուստաալիքի եթերը։ Չնայենք, գործունի կոմերցիոն բոյկոտի տարբերակել։ Ցանկացած հեռուստաընկերության սնող ալիքը դա գովազդն է։ Գործունի կորպորատիվ իմիջ հասկացողություն։ Բոլոր խոշոր գովազդատուների հետ մենք խոսանք, այս կոնկրետ հեռուստաալիքը ինքը տհաճ եթերի վատ ապազգային ապադաստիարակչական նման համարում ունի, որը ավտոմատ կբերի կամ հեռուստաընկերության եթերային քաղաքականության վերանայմանը կամ կբերի այդ հեռուստաընկերության փակմանը, ու դա հանրային իհարկե չի վերաբերում, ինքը մեր փողերով էլ ասում։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Տարբեր ժամանակահատվածներում հայաստանյան բուհերում ներդրված կրեդիտային համակարգի դրական եւ բացասական կողմերի մասին բազմիցս է խոսվել։ Ուսանողները սակայն ավելի հաճախ հանրադառնում են համակարգի թերություններին ու բաց թողումներին, գրեթե չանրադառնալով դրա դրական կողմերին։ Շատ ուսանողներ այդպես էլ չեն հարմարվում կրեդիտային համակարգի պահանջներին ու լիարժեք տեղեկատվություն չունեն դրա մասին։ Ինչև է այս տարի հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը տվեց կրեդիտային համակարգի առաջին շրջանավարտները։ Նրանց դիպլոմներում գնահատականները 100 բալանոց համակարգով են։ Թե արտասահմանյան բուհում ուսումը շարունակելու համար այս դիպլոմները շրջանավարտներին ինչ առավելություններ են ընձեռում, Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Հայկական բուհերում անցնում են դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունները։ Հարյուրավոր ուսանողներ հենց այս օրերին քաղում են իրենց 4-5 տարիների աշխատանքի պտուղները։ 2009 յուրահատուկ է նրանով, որ այս տարի գրեթե 130 ուսանողներ առաջին անգամ Հայաստանում ավարտեցին համալսարանը, ստանալով 100 բալանոց համակարգով գնահատականներ, հավաքած կամ չհավաքած կրեդիտներ ու այսպես կոչված եվրոպական ներդիր, որը նրանց հնարավորություն կտա ստացած դիպլոմով սովորել եվրոպական կամ ամերիկյան ցանկացած բուհում։ Առաջին բուհը, որը ներգրավվել էր այսպես կոչված Բոլոնիայի գործընթացում, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանն էր, որտեղ առաջինը կրեդիտ ռեյտինգային համակարգի անցան տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողները։ Համակարգի ներդրման փորձը հաջողված համարելով, բուհը այս համակարգը ներմուծեց նաև այլ ֆակուլտետներում։ Այս տարի առաջին ռեյտինգավորված շրջանավարտները ստացան իրենց դիպլոմները։ Կրեդիտ ռեյտինգային համակարգով սովորած շրջանավարտ Դիման պատմեց իր եւ իր կուրսեցիների դիպլոմների առավելության մասին։
Տված դիպլոմը միջազգային է, այսինքն բոլոր երկրներում վավերական է, բոլոր Բոլոնիա պրոցեսի երկրների համար վավերական է, գնահատականները բոլոր վավերական են բոլոր երկրներում, այսինքն եթե դու ունես ինչ-որ մի առարկայից տվյալ գնահատական, եթե գնաս ուրիշ համալսարան, ասենք Ֆրանսիա, չպետք է վերահանձնես այդ քննությունը կոնկրետ այդ առարկայի, որտեղ գնահատականներն են միջազգային։
Բուհի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանի խոսքերով այս համակարգով սովորած եւ դիպլոմավորված ուսանողները ավելի մաչելի են թե միջազգային աշխատանքային շուկայում եւ թե ավելի ընդունելու արևմտյան բուհերում։ Եթե մինչ այդ համալսարանի 10% շրջանավարտներն էին միայն շարունակում ուսումը Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում, ապա այս տարվանից նրանք հույս ունեն այդ թիվը մեծացնել։
Եթե մինչեւ 10%-ը, այնուհետ մեր համալսարան ավարտելուց հետո հաջողությամբ ընդունվում եւ շարունակում է ուսումը արևմտյան ուսումնական հաստատություններում եւ ընդհանուր դաշտ ստեղծելու, ընդհանուր համակարգ ունենալու նաեւ նկատառումներից ելնելով, սա շատ կարեւոր է։ Եվ մեր ուսանողները արդեն պատրաստ են արևմտյան ցանկացած բուհում սովորելու, նվիրել արդեն գիտեն ինչի մասին է խոսքը։
Բացակայությունները նույնպես դեռ կարող են խաղալ դիպլոմը ստանալու կամ չստանալու հարցում։ Եթե անհրաժեշտ կրեդիտները հավաքված չլինեն, ուսանողը կարող է ավարտել բուհը, բայց դիպլոմ չստանալ, մինչև չվերահանձնի բաց թողած ուսումնական կուրսը։ Հայ-ռուսական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան Ալբերտ Վարդանյան։
Տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր սեմեստրի ընթացքում ավելի ակտիվ սեմինարական, դուգողական աշխատանքներ են շատարվում, այսինքն ուսանողների կապը ուսուցման պրոցեսի հետ ավելի սերտ է եւ ամենօրյա։
Ռեյտինգավորված առաջին շրջանավարտների շրջանում կրեդիտները չհավաքելու պատճառով դիպլոմի ձեռքբողները առայժմ չեն եղել։ Պատճառը համակարգի ոչ լրիվ յուրացումն է, ասում է Ալբերտ Վարդանյանը։ Մյուս տարիների շրջանավարտների համար այս հանգամանքը ավելի խիստ հաշվի կառնվի։
Առայժմ չի եղել, բայց ես այն նորից եմ կրկնում, հնարավոր է, որ ասենք նույնիսկ 4 տարուց, 5 տարուց հետո ուսանողները, որոնք չեն մինչև վերջ հասնել իրենց քննությունները, հետագայում իրավունք ստանան այդ քննությունը հանձնել եւ վերջո դիպլոմ ստանալու մասին։
Լարիսան կարմիր դիպլոմով ավարտեց տնտեսագիտության ֆակուլտետը, բայց առայժմ իր ռեյտինգների ու հավաքած կրեդիտների հետ մեծ հույսեր չի կապում։
Ապագայում կերևա, եթե ասենք աշխատանքի բանը առումով, եթե իրանք հաշվի առնեն, ասենք ավարտել դելիքներդ ավելի լավն են, երևի ինչ որ կհասկանան, էլ էի տարբերեցի։ Բայց ասում են, որ մեր, ասենք այս մեր կուրսը, որ առաջինն ենք մենք, չէ՞, հիմա որ ասում են, որ ինչ որ տարբերվում է մեր գիտելիքները, ուրիշների, ուրիշ մակարդակի ենք մենք, ես միշտ այս բաները եմ խոսում, բայց ինչքանով ճիշտ է, չեմ կարող ասել։
Սլավոնական Համալսյանի կրեդիտ ռեյտինգային համակարգի առաջին շրջանավարտները ստացան 2 դիպլոմ՝ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, ինչպես այս բուհում է ընդունված։ Բացի այդ ամենից նրանք ունեցան հատուկ ներդիր հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, որտեղ նշված են իրենց բացակայությունները, գնահատականներն ու առաջադիմությունը։ Այն ուսանողները, որոնք ցանկություն կհայտնեն ունենալ նաեւ անգլերեն տարբերակը, նախատեսված Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների համար, այն ստանալու համար պետք է վճարեն 15,000 դրամ։ Elina Chilingarian, Max Liberty.
Եթե որոշելես օգտվել համաշխարային մանկական գրականությունից եւ ծուլանում կամ պարզապես չես կողմնորոշում թե որ գրադարան այցելել, ապա մի քիչ համբերիր ու քեզ կյուրընկալեն Ժուադելիր գրադարանի կամավորներն ու հատուկ քեզ համար կկարդան այն գրականությունը, որը դու ես ընտրել։ Ժուադելիխ կարդալու հաճույք ծրագիրը Հայաստանում եւ Արցախում գործում է արդեն 7 տարի շարունակ։ Գրադարանի կամավորներն այցելում են մանկապարտեզներ, մանկական հիվանդանոցներ ու երեխաների համար ընթերցումներ կազմակերպում։ Մանկապարտեզներից մեկում գրադարանի կամավորների կազմակերպած ընթերցումներին ներկա է եղել իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Ժուադելիխ գրադարանում հավաքված են համաշխարհային մանկական գրականության լավագույն եւ ամենասիրված հեղինակների գրքերը՝ երկրից երկիր, աշխարհամասից աշխարհամաս, երեխաների նախասիրությունների եւ գրքի ընկալման եղանակների միջև առանձնակի տարբերություններ չկան, քանի որ օրինակ ճապոնացի հեղինակի գրած գիրքը սիրված գիրք է դառնում եւ Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում, պատմեց մեզ Ժուադելիխ գրադարանի համակարգող Տաթև Խաչատրյանը։
Սա իրենց համար համարվում է ալտերնատիվ գրականություն, եթե հաշվի առնենք, որ հիմա ունենք մանուկներ ունեն հայկական գրականություն հեքիաթներ ու հիմնականում արդեն բավականին ծանոթ են թումանյանական հեքիաթներին եւ մնացած մյուս հեքիաթներին, սրանք ոնց որ ալտերնատիվ այլ գրականություն են, որը իմիջայլոց բավականին որակի առումով շատ բարձր գրականություն է։ Եթե ուշադրություն դարձնենք իրանք եւ նկարչական արվեստի եւ ընդհանրապես գրքի տպագրության որակը Գալիա Գովելի համար։
Ժուադելիխ ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է կարդալու հաճույք։ Մանկական գրադարանը գործում է ֆրանսիական գրադարանների աջակցությամբ, որոնք Հայաստանում եւ Արցախում գործող Ժուադելիխ գրադարանին պարբերաբար ուղարկում են ժամանակակից մանկական գրականություն, փոխարինում են մաշված գրքերը եւ այլն։
Մենք ուրեմն գրականություն ստանում ենք Ֆրանսիայից Échange Bibliothèque կազմակերպությունից, որը մեզ ուրեմն ֆինանսավորում է գրքերի հարցում, եւ այնտեղ ունենք նաեւ ծրագրի, կարելի ասել, հիմնադիրներից, ովքեր նաեւ գրադարանավարներ են, ովքեր մեզ օգնում են գրքերի ընտրության հարցում, ու այսինքն ավելի ծանոթ են թե ժամանակակից մանկական գրականության մեջ ինչ նորություններ կան ու ինչ գրքեր են ավելի շատ սիրվում երեխաների կողմից, ու իրենք ընտրություն կատարում են։
Մանկական գրադարանը գործում է Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Ստեփանակերտում։ Երևանի կենտրոնը ունի մոտ 280 գիրք, Ժուադելիխի մյուս կենտրոնները մոտ 150-ական։ Բոլոր գրքերը ֆրանսերեն են, գրադարանի կամավորները դրանք թարգմանում են հայերեն։
Դա հենց այն պլյուսներից է, որ մեզ մոտ կամավորները ֆրանսախոս են հիմնականում, ու դրա համար, ասենք, իրենք ավելի շատ հետաքրքրվում են գրականությունը կարդալով, ծանոթանալով ավելի ժամանակակից ֆրանսերենին, մանկական ֆրանսերենին, ու փորձում են նաև իրենց թարգմանչական տաղանդը։
Կազմակերպությունը արդեն մոտ 7 տարի աշխատում է կամավորների միջոցով, ում գործը մանկական գրքերը հայերեն թարգմանելն է եւ արդեն թարգմանված հայ երեխաներին պատմելը։ Երեխաները, որոնք դեռևս կարդալ չգիտեն, առավել եւս ֆրանսերեն, գրադարան չեն գալիս։ Գրքերն են կամավորների միջոցով գնում մանկապարտեզներ, մանկատներ եւ մանկական հիվանդանոցներ։ Կամավորները իրենց հետ տանում են մի քանի գիրք, որ երեխաները իրենք ընտրեն, ինչ պատմություն են ուզում լսել։ Գրքերը հիմնականում գունեղ են եւ բազմաժանր, հիմնված նկարազարդումներ խնդիրների վրա, պատմում են առօրյայում երեխային զբաղեցնող խնդիրների մասին։
Նենց տեքստեր են, որոնք երեխան առօրյայում շատ հաճախ ինքը իրեն հարցեր է տալիս, ու նաև մեծերին է հարցեր տալիս, բայց հասարակության մեջ, ասենք, ծնողները ու ընդհանրապես մեծերը շատ հաճախ այդ հարցերին չեն կարողանում պատասխանել, ու գրքերը շատ նուրբ ձևով կարողանում են շատ գեղեցիկ ձևով բացատրել այդ ամեն ինչը, այդ սիտուացիաները։ Դրա համար ինձ թվում է գրքեր են, որոնք սիրված են ամբողջ աշխարհի երեխաների կողմից, որտեղ իրենց հոգեհարազատ թեմաներ են։
Ժուա դե Լիխ գրադարանի կամավորների հետ մենք նույնպես այցելել ենք մանկապարտեզ։
Բարան նապաստակը էլ գազար ուտել չի ուզում։ Թողնում է գազարը տնից դուրս է գալիս ու ասում. Գնամ տեսնեմ իմ ընկերները ինչ են ուտում։ Գնում հանդիպում
խոզուկին։
Ինչ հարցնում։
Խոզուկին։
Խոզուկ, դու ինչ ես ուտում։
Ես ցեխ եմ ուտում։
Ինչ ասես ուտում եմ, ասում է խոզուկը։ Ու ինձ
վելի է։
Նապաստակն թողնում գնում է։
Ծրագրի կարևոր սկզբունքներից մեկը երեխայի համար գիրքը կարդալուց հետո նրան ինչ հասկացար գրքից կամ գիրքը ինչի մասին էր հարցը չտալն է, պատմեցին մեզ գրադարանում։ Նախորոք իրենք չգիտեն, թե երեխան որ գիրքը կսիրի, երեխաների ընկալումը տարբեր է մեծահասակների ընկալումից։
Մեկ-մեկ, որ գնում ենք մանկապարտեզներ, այնտեղ դասատուները կարող են ասել, «Վայ, այս գիրքը ես ինչ բանի մասին է, եկեք ես գիրքը մի կողմ դնենք, կամ պետք չէ ես գիրքը կարդալ», բան, բայց իրականում, երբ որ մի անգամ կարդում ես, դու տեսնում ես, որ մեծի համար դա ուրիշ կարծիք է, իսկ երբ որ դու փոքրի համար կարդում ես, ինքը կարող ընդհանրապես դրան այդքան լուրջ ուշադրություն չդարձնել, ինչքան մենք սկսում ենք մտածել, բա որ մենք սենց բան կարդանք, ինքը սենց բան կմտածի, բան։ Մի խոսքով մեր պրիզմայով փորձում ենք չանցկացնել այդ ամբողջ ինֆորմացիան, մեր նպատակն է, որ երեխան ինքը կարդա ու ինքը անալիզանի վերլուծի։
Օրինակ կամավորների մտքով անգամ չեր անցել, որ Կապույտ Շան մասին առաջին հայացքից ոչնչով չգրավող գիրքը կդառնար երեխաների ամենասիրած գրքերից։
Օրինակ գիրք կա Կապույտ Շան մասին, տեքստը այնքան հոգեհարազատ է երեխային, որ ինքը արդեն ինքը իրեն նույնիսկ հարցել չի տալիս Կապույտուն, բայց իրականում կա թե ոչ, ինքը ուղղակի այդ սիտուացիան ինքը իրան մոտեցնելով գրքի մեջ երեխայի հետ ուղղակի, չգիտեմ, պաշտում են այդ գիրքը ու ինքը բավականին հիմա մաշված է արդեն։ Գրքեր կան, որ իրանք գիրք խաղեր են, դրա համար ամբողջ աշխարհում երեխաների կողմից սիրված են։
Մանկապարտեզի երեխաները հաճախ կամավորներից ավելի լավ գիտեն գրքի պատմությունը, եթե կամավորները կարդում են թարգմանում, ապա իրենք առանց կարդալու կարող են պատմել։
Օրինակները պատմում են դուռը, տեսնում են մեծ կոշիկներ, սապատներ, բացում են պահարանը, տեսնում են մեծ շուկ։
Երբեմն մանկապարտեզներում նաև գրքերը պատրվում են, հարցաքննելուց հետո պարզվում է, որ գիրքը պատրողը ոչ թե անկյունում նստած փոքրիկ տղան էր, ով ինքնամոռաց թերթում էր էջերը, այլ մանկապարտեզի Էլենը, ով այդ պահին գուցե նույնիսկ սենյակում չէր։
Իրանք են քաշել, Էլենը
ինչով կպցնենք գրքի էջը։
Կապենք, ձուկով աստատ կկպնի։
Սոսինձով կլնի կպցնել։
Հա։
Մտածում ես ինչով ավելի լավ կկպնի։
Սոսինձով։ Վերևը սոսինձ կա։ Գնամ բերեմ սոսինձ կպցնենք հիմա։ Հա, գնամ բերեմ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրներ։ Սպառվեցին մեր այսօրվա Մաքս քննարկումները։ Եթե ունես հարցեր, առաջարկներ եւ ինչու՞ չէ նաեւ դիտողություններ, կարող ես զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Tower 1 3 2 1
Yes
Do
Ես էլ,
դու էլ,
մենք էլ,
և դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։